تفوق علي ده انت فوقتني
يا واد شوي.